Studio ob 17.
Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v tedenskem aktualnem mozaiku. Koščke mozaika tokrat prinaša nov val korona krize z rekordnimi številkami okužb in vsem, kar to potegne za sabo. Kritično podobo tedna sestavljamo iz podob, ki jih ustvarja notranja politika, vse bolj odločno zazrta v spomladansko volilno nedeljo. Ob pogledu na načrte energetske transformacije doma in v Evropi pa bo mozaično podobo soustvaril komentar intenzivne diplomatske dejavnosti med Rusijo in ZDA ter Rusijo in NATO. Z vami sem Luka Robida.
Tedenski aktualni mozaik.
Za začetek nekaj, kar ni zaznamovalo samo tedna, pač pa minulo leto. Jezik je zrcalo časa in izhodišče za razmislek. Kakšne čase živimo in kaj ponujajo v razmislek, se lahko vprašamo ob seznamu deseterice besed, ki so najbolj zaznamovale minulo leto. Dolgi COVID, komunikacija, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka, odlok ter le dve ne-covidni besedi, kronometer in voda. In v tej konkurenci je kot zmagovalka beseda leta izstopila beseda PCT. Vodja izbora, doktorica Simona Klemenčič.
V PCT-ju imamo spet cepljenje. Predlagali ste cepimo se, cepljenje, razcepljenost, to so vse besede, ki jih ogromno uporabljamo v primerjavi s prejšnjimi leti.
Medtem nas je ujel in nas nosi val omikrona. V kolikšni meri, kam, s kakšnimi posledicami, kakšne razmisleke odpira? Odgovor je iskala Katja Arhar.
Epidemične razmere se slabšajo iz dneva v dan. Stavek, ki se v valovih, tokrat že petič, pojavlja v medijskih poročilih že zadnji dve leti. Tokrat val okužb poganja različica omikron, ki je različico delta, za katero smo mislili, da bo končala epidemijo, že skoraj povsem izrinila. Je v začetku tedna naznanil minister za zdravje Janez Poklukar.
Dejstvo je, da gremo v neko obdobje, ki ga v tej epidemiji še nismo doživeli. Zato bosta naša družba in gospodarstvo v prihodnjih tednih postavljena pred zelo posebne organizacijske izzive, saj bo virus zaradi svoje virulentnosti preplavil celotno populacijo.
V bolnišnicah se povečano število okužb še ne pozna. Ali gre to pripisati dejstvu, da se okužujejo večinoma mlajši ali blažji obliki okužbe, še ni znano. Dejstvo pa je tudi, da je stanje v bolnišnicah še vedno resno in da se zaradi bolezni ali karantene ob visokorizičnem stiku že pojavlja kadrovska stiska v zdravstvu. Tatjana Mrvič z Ljubljanskega kliničnega centra.
Zdaj, sicer se je pač priporočilo države spremenilo s 10.1., tako da se v bistvu tudi omogoči krajšanje karantene, vendar smo ugotovili, da pravzaprav ob takem tempu bomo prišli do konca tedna v situacijo, ko bo treba dejansko zagotavljati v bistvu oskrbo tudi za tistimi, ki so v tako imenovanih visokorizičnih stikih, tako da bodo morali verjetno ti ljudje potem delati naprej, dokler so asimptomatski oziroma dokler jim ne bomo potrdili okužbe. Dodaten problem, ki ga vidimo, je tudi to, da pravzaprav imamo sedaj vdore na tako imenovane bele oddelke, se pravi v čiste ne-covid oddelke. To se nam dogaja dnevno. Gre pa za omikrona, ki pravzaprav se zelo hitro širi, je pa pravzaprav se treba zavedati, da kamorkoli sedaj gremo, se nam lahko dejansko zgodi, da bomo pač prišli v stik z okužbo, se pravi ali strani zaposlenega ali strani pacienta.
Velike težave se dnevno kopičijo tudi v šolstvu. V karanteni je že več kot 53 tisoč otrok v šolah in vrtcih. Zaradi odsotnosti učiteljev kar nekaj šol s težavo zagotavlja izvajanje pouka. Direktorica šolskega centra Ljubljana Nives Počkar o tem, kje je meja za zapiranje.
Mi bomo to naredili, ko ne bo dovolj učiteljev. Ko bo večina učiteljev v karanteni, si pa upam trditi, da do 30% bomo sigurno probali vzdržati. Kot se le da, mi smo dolžni imeti šolo čim dalj čas odprto. Tudi zaradi teh dijakov, ki so cepljeni in ki so pripravljeni hoditi v šolo. No, tako da izobraževanja nadaljavo je bilo dovolj.
Težave predstavljajo novosti glede karanten, ki so začele veljati ta teden, med njimi tudi to, da je učitelj v rizičnem stiku že po 15 minutah in ne po 45, kot je veljalo prej. O tej temi naj bi predstavniki ministrstev za šolstvo in zdravje prihodnji teden govorili tudi z epidemiologi in skušali najti rešitev. Spremembe karanten narekuje nova različica virusa. Tako že ves teden velja, da je karantena odrejena za 7 in ne več za 10 dni. Med izjeme pa ponovem, poleg trikrat cepljenih, spadajo tudi dvakrat cepljeni prebolevniki in prebolevniki, ki jim od pozitivnega PCR testa ni preteklo 45 dni. Poleg karantene, glavni ukrepi za zajezitev širjenja okužbe ostajajo delo od doma, upoštevanje preventivnih ukrepov in predvsem cepljenje. Še danes in jutri potekajo dnevi cepljenja, tokrat le čez dan, a brez naročanja in ponekod tudi brez mobilnih enot. Je pa tudi tokrat dostopnost cepljenja, poleg na cepilnih mestih in v COVID bolnišnicah, zagotovljena tudi na nekaterih smučiščih, trgovskih centrih in turističnih središčih. Včeraj, prvi dan cepilnih dni, se je s prvim odmerkom cepilo 1005 ljudi, z drugim 2082, s tretjim pa kar slabih 13.000. Precepljenost prebivalstva je sicer še vedno 57%, kar je pod povprečjem Evropske unije, ki znaša 69%. Evropska agencija za zdravila pa napoveduje, da bo po tem valu okužb, na katerem jezdi omikron, epidemija prešla v endemijo. Kot pojasnjuje imunolog Alojz Ihan, endemično stanje pomeni, da je okužba brez večjih izbruhov vezana na neko okolje in se umiri. To pa se zgodi, ko se večina populacije sreča z virusom.
Seveda bo virus ostal, ne glede na to, v kateri različici, ampak to pomeni, da se bodo ljudje kužali, zlasti seveda otroci, da bodo ljudje blažje zbolevali. Se bo pa seveda še pokazalo, ali bo to blažje zbolevanje toliko blago, da se večini ljudi vsako jesen ne bo potrebno cepati, pa se bodo cepili samo starostniki, pa naprimer kronični bolniki, ali bo to merno endemično stanje vseeno toliko prizadelo zdravje ljudi, da pravzaprav ne bo ljudi, ki se ne bi želeli vsako jesen zaščititi.
Naj se vse skupaj čim prej konča, je stavek, ki je bil ob vstopu v novo leto največkrat slišan. Naj se in ostanite zdravi.
O moči znanosti v medicini priča novica o uspešni presaditvi prašičjega srca človeku. Organ je v zdravstvenem centru Ameriške univerze Maryland v Baltimoru prejel 57-letni srčni bolnik. Ideje o presaditvi živalskega organa človeku sicer niso nove, je bil pa ta poseg tokrat prvič uspešno opravljen. Ne gre več za vprašanje preizkušanja napredka, ampak je to vse bolj potreba, pravi doktorica Danica Avsec.
Večkrat imamo ta problem, da ni v momentu, ko človek resnično rabi, če hoče, da ko je že v takšni fazi bolezni, da je ogroženo njegovo življenje in če pravočasno ne dobijo organa, seveda pride do smrti.
A ostajajo odprta vprašanja?
So tu še vprašanja etičnega izvora in pa tudi neko, bi rekla, splošno zdravstveno vprašanje, to je prenos moda virusov, predvsem virusov iz živali na človeka.
Toliko o presajanju, zdaj pa k podtaknjencu. Onkraj biološke terminologije je 5 sindikalnih central kot podtaknjenec prepoznalo 48. člen PKP-10 in zahtevalo ustavno presojo tega dela zakonodaje. Češ da spreminjanje plačne lestvice z interventno zakonodajo ne bi smelo imeti ničesar. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov pa pričakujejo, da se dvig plačnega stropa z 57. v 63. plačni razred, kot je to zapisano v zakonodaji, zdaj zapiše v novi kolektivni pogodbi. Kot je zagotovil zdravstveni minister Janez Poklukar, naj bi vlada vsak čas sprejela svoja pogajalska izhodišča. Se pa upokojencem konec meseca na račun izredne uskladitve zvišujejo pokojnine. Lani spomladi je Desus predlagal 3,5-odstotno izredno usklajevanje. Razlog pa finančna kriza med 2010 in 2015, ko se pokojnine niso redno usklajevale. Zato bi se s tem predlogom popravile krivice za nazaj. Toda, ker so bili najbolj prikrajšani tisti, ki so bili v času finančne krize že upokojeni, ne pa vsi, je bilo vloženo dopolnilo koalicije o različnih stopnjah izrednih uskladitev. To dopolnilo, ki ga podpirata tako vlada in pa Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, je dobilo podporo. Kaj točno prinaša, bomo slišali v izjavi državne sekretarke Mateje Ribič.
Iz omenjenega amandmaja izhaja, da naj bi se z namenom zmanjšanja zaostanka pri usklajevanju pokojnin Pokojnine priznane do vključno 31.12.2010 s 1. januarjem 2022 se dodatno uskladile za 3,5%. Pokojnine priznane v letu 2011 naj bi se z istim datumom dodatno uskladile za 1,7%. Pokojnine priznane od 1. januarja 2012 dalje ter najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz 1., 3. in 4. odstavka 39. člena tega zakona pa naj bi se z istim datumom uskladile za 1%.
In zakaj so različni odstotki izrednih pokojnin boljša možnost kot 3,5% uskladitev za vse? Generalni direktor ZPIZ-a Marjan Papež.
Če bi se te zneski uskladili z višjim odstotkom, bi se dejansko porušila razmerja upokojenih potem v obdobju od 2012 naprej in bi dejansko bil še večji socialni korektiv prinešen v sam zakon. Tako da ta dikcija je sprejemljiva in ne vidim kakšnih spornih zadev.
V politiki je zaradi bližajočih se parlamentarnih volitev, pa tudi jesenskih, predsedniških ter lokalnih, iz dneva v dan bolj dinamično. Da bi se pogovorili o tem, kaj bodo še postorili do volitev v državni zbor, ki bodo predvidoma 24. aprila, so se na Brdu pri Kranju danes zbrali koalicijski partnerji. Za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Nataša Mulec, pozdravljena, pojdiva skozi glavne teme koalicijskega srečanja.
Najprej lepo pozdravljeni, seveda na Brdu pri Kranju stranke koalicije SDS Nova Slovenija in konkretno imajo na mizi projekte, ki jih namerava vlada še obravnavati do konca mandata. Kakšnih tako imenovanih težkih projektov zaradi bližine volitev ni pričakovati. Koalicija se tako dogovarja glede energetskih vaučerjev, zakona o dohodnini in naložb, vzgojo in izobraževanje. Ugotoviti morajo tudi, ali bodo v državnem zboru imeli dovolj glasov za potrditev predloga zakona o ustanovitvi demografskega sklada, kakorkoli, kot že rečeno, dobre 3 mesece pred volitvami, kakršnih koli ravnanj, ki bi vnašale nemir med volivke in volivce, ni pričakovati.
Medtem v političnem prostoru nastajajo nove stranke. Ta teden je zaživel klub neodvisnih županov na čelu z Vladimirjem Prebiličem, pa stranka Lide Igorja Zorčiča. Javnost je v Mariboru nagovoril tudi Robert Golob. S kakšnimi sporočili vstopajo v volilni boj?
Če gremo kar lepo po vrsti, v klubu neodvisnih županov je 57 župan in županov izrazilo željo po povezovanju in preseganju ideoloških razlik, a je že slišati, da bi se del pridružil taboru Roberta Goloba, del pa gibanju Povežimo Slovenijo. Za politiko nenavadan je bil tudi nastanek stranke Lide Igorja Zorčiča. Kongres je potekal stran od oči javnosti, izjave po njem pa skope. Vsekakor lahko sklepamo, da Lide pušča odprt prostor za povezovanje in prostor za še kakšnega predsednika. Igor Zorčič je bil namreč izvoljen za prvega od 3 možnih predsednikov. Pri tem so seveda oči uprte v Roberta Goloba, ki se spogleduje z vstopom v politiko, a za zdaj ni jasno, ali bo le kandidat za mandatarja strank, združenih v nekakšno gibanje, ali se bo na volitve podal kot predsednik kakšne od strank.
In kako na ustanavljanje novih političnih platform gledajo v strankah Kula in pa koalicije?
Seveda vsi poudarjajo, da je nastajanje novih strank v demokraciji običajno, a zdi se, da so te izjave vsaj v strankah Kula danes nekoliko stisnenimi zobmi. Vsaj 2, LMŠ in SAP, bi lahko s prihodom gibanj in strank zbranih okrog Roberta Goloba izgubili največ, more biti celo vstop v državni zbor. Tudi v SD-ju ob morebitnem Golobovem vstopu v volivni boj ne morejo biti povsem mirni, nekaj odstotkov bi utegnil odškrtniti tudi Levici. Ko gre za gibanja in stranke, ki bi se zbrali okrog Roberta Goloba, seveda govorimo o zdaj Jureta Lebna, Vesni, Uroša Macerla in Urše Zgojznik, že omenjeni Zorčičevi Lide, pa tudi Desusu Ljuba Jasniča. Ob tem naj povem še, da se je ta teden zaostril boj med Jasničem in predsednico naše dežele Aleksandro Pivec o tem, v kakšnem stanju je upokojenska stranka. V boju za glasove upokojencev je sicer tudi Alenka Bratušek, ki je Jasniču, tako kot Pivčeva, že izmaknila nekaj članstva, tako da bomo trenja za nasledstvo Desusa med omenjenimi zagotovo še opazovali. Seveda, bližina volitev dinamiko vnaša tudi vladne stranke, ki so nekoliko v prednosti oziroma bodo imele v končnici kampanje v rokah nekoliko več političnih sredstev, ko gre za nagovarjanje volivk in volivcev. Če si na oblasti, ti je pač na razpolago več vzvodov. SDS ohranja stabilno podporo, kar je glede na zvesto volivno bazo pričakovano, a se hkrati zaveda, da zmaga na prihodnjih volitvah ne bo pomagala, če ne bo imela s kom sestaviti koalicije. Zato niti ne opazujemo pretiranih SDS-ovih napadov na Novo Slovenijo. In tokrat se zdi, da je uspeh Nove Slovenije odvisen od tega, ali bo uspela nagovoriti in prepričati ljudi, da je to stranka iz pravega testa. Medtem ima listo kandidatov že skoraj popolnjeno Gibanje Povežimo Slovenijo, ki računa, da ji bo povezovanje strank in županskih list prineslo vstop v državni zbor. V tem taboru pogledujejo tudi proti naši deželi Pivčeve, ki pa je trdno odločena, da gre na volitve samostojno in je odprta za sodelovanje z vsemi. Torej, če povzamem, opazujemo lahko nekakšno nastajanje dveh taborov, kdo bo prepričljivejši, pa bodo volivke in volivci 24. aprila pač povedali sami, Luka.
Nataša, hvala. Mi pa prehajamo še na kulturno politiko, kjer ne moremo mimo odločitve Ministrstva za kulturo, da v okviru programskega razpisa, ta sredstva prejemnikom omogočajo planiranje programov v prihodnjem štiriletju, ne dodeli sredstev nekaterim zavodom in društvom. In sicer med njimi tudi tistim, ki so se v preteklem obdobju izkazali in bistveno so oblikovali slovenski kulturni prostor. Zavod Maska, Mesto žensk, Delek center, Gledališče Glej in Zavod Emanat. Prisluhnimo Ali Lobnik, direktorici Zavoda Maska in Poloni Torkar iz Asociacije društvo nevladnih organizacij.
Nam je seveda to nerazumljiva odločitev, zlasti zato, ker pač se nam je zdelo, da produkcijsko delamo dobro in da delamo presežke in da nekako bi nam štiriletno programsko financiranje omogočilo neko dostojno življenje in neko razvijanje.
Je skoraj da nemogoče, da nove uveljavljene nevladne organizacije dostopajo do programskih sredstev.
In ministrstvo? Največje število financiranih programov enako kot v prejšnjem obdobju, sredstev pa več za četrtino, odločitev da je strokovna, minister pa da nima pravice posegati v njeno avtonomijo. Apropo tovrstne apolitičnosti, se tu bežno spomnimo, kako je država razstavi z naslovom Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije, razstavi ducata slovenskih umetnikov v Rimskem muzeju umetnosti 21. stoletja Maksi, odrekla finančno podporo. Razstavo so kljub temu postavili na ogled. Ja, vsake oči imajo svojega malarja in nekaj pozornih oči je dosedanje delo in načrte kuratorke omenjene razstave, nekdanje dolgoletne direktorice Moderne galerije Zdenke Badovinac, zdaj prepoznalo kot najprimernejše za vodenje Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu. Sodobnost, vsaj tista, ki v naš vsakdan prinaša digitalizacijo, pa zna povzročiti preglavice. Minuli teden v četrtek je Ministrstvo za javno upravo javnosti predstavilo sistem za naročanje na termine na upravnih enotah Ljubljana, Litija in Logatec prek spleta. A je moralo ministrstvo že naslednji dan sistem samo naročanja strank za storitve na upravnih enotah zaradi varnostnih lukenj umakniti iz uporabe. Upravne enote so v torek sicer dobile podatke o tistih, ki so se v aplikacijo naročili, tako da bodo vse naročene stranke lahko opravile storitve v terminih, ki so jih rezervirale prek sistema e-naročanje. Ni pa še jasno, v kolikšni meri so bili izpostavljeni osebni podatki 22.500 oseb, ki so se prijavile na termine na upravne enote in ali je prišlo do zlorab seznamov naročenih. Prispevek Roberta Škrjanca.
Spletna aplikacija je enostavna za uporabo, smo lahko slišali minuli teden ob predstavitvi aplikacije. Izberete datum, upravno enoto, postopek, poveste, koliko vas bo prišlo in dobite termin. Vse lepo in prav, a kaj, ko ima aplikacija toliko pomankljivosti in varnostnih lukenj, da jo je moral izvajalec na zahtevo ministrstva nemudoma ugasniti. Etični heker in strokovnjak za varnost aplikacij Gregor Spanjolo.
Lahko vidimo, da gre tukaj za več malomarnosti. Prva, ki najbolj bode v oči strani uporabnika, je možnost pridobivanja osebnih podatkov oseb, ki so se pač prijavili preko tega spletnega obrazca. Drugo, za pridobivanje teh podatkov ni bilo potrebno nekega velikega tehničnega znanja. Ne. Si lahko do podatkov dostopal samo s preminjanjem številke v naslovni vrstici brskalnika. Dodatni problemi tukaj so tudi, da si lahko spreminjajo tudi termine. brisal termine.
Upravne enote so v torek sicer dobile sezname naročenih, tako da naj bi delo potekalo nemoteno. Težave pa so z novim naročenjem, pravi vodja oddelka za upravno poslovanje Ernest Mencigar.
Mi na upravni enoti imamo približno za 14 dni do 20. prvega vse termine zasedene, tako da stranke, ki so naročene, lahko pridajo na termine, na tist termin, na katerega so naročene. Tist del, kar pa imamo, bom rekel, v tem trenutku problem je pa ta, da tako klicni center kot mi ne moremo naročati stranke za naprej.
Izvajalec bo zdaj skušal vzpostaviti varne povezave, najprej za klicne centre, nato za zaposlene. Kdaj bo aplikacija javno dostopna, pa je odvisno predvsem od varnostnega preverjanja, ki ga bodo opravili na ministrstvu. Od izvajalca so že zahtevali izvorno kodo aplikacije, ki jo sedaj preverjajo v varnostno-operativnem centru. Direktor direktorata za informatiko Peter Grum.
Ko bomo dejansko ugotovili, ali so poleg teh ranljivosti, ki so že bile ugotovljene in v javnosti izpostavljene, še kakšne druge ranljivosti posredi, takrat bomo lahko ugotovili, ali je to aplikacijo mogoče ustrezno dopolniti in sanirati ta varnostna tveganja, takrat spet ponoviti varnostno testiranje in ugotoviti, da so bila odpravljena. V tistem trenutku bo pač ponovno mogoče vzpostaviti delovanje spletnega naročanja in seveda posledično tudi širitev na ostale upravne enote.
Družba Ortus je bila v postopkih pred podpisom pogodbe opozorjena na varnostna tveganja. Decembra lani, ko so aplikacijo testirali tudi zaposleni na upravnih enotah, pa aplikacija ni bila odprta za javnost. Gre sicer za projekt vreden 345 000 evrov, ob tem Grum izpostavlja, da aplikacija pri tem znaša zgolj manjši znesek. Največja postavka pa je storitev klicnega centra. Grum tudi zagotavlja, da za zdaj niso plačali še nobenega računa.
Prvi račun še ni bil plačan, tako da bojo skrbniki morali tudi ob upoštevanju vseh aktualnih dejstev presoditi, ali je račun upravičen in presoditi, v kakšnem delu je bila storitev korektno upravljena, v kakšnem ne.
Ministrstvo lahko veljavlja tudi pogodbeno kazen v višini 3% pogodbene vrednosti, ima pa tudi možnost odstopa od pogodbe. Za vse kršitve obveznosti pa je izvajalec, torej Ortus, tudi odškodninsko odgovoren. Ker gre pri tem predvsem za malomarnost programerjev aplikacije, podjetje je namreč za izdelavo najelo zunanjega izvajalca, pa se zastavlja vprašanje, kako je bilo izvedeno varnostno preverjanje aplikacije in ali ne bi ob polnih ustih digitalizacije države morali imeti sprejete vsaj minimalne varnostne zahteve. Za aplikacije, ki vsebujejo osebne podatke in so del javnega naročila, pa bi morali obstajati posebni protokoli varnostnega preverjanja.
Korak k varnemu okolju pa je včeraj storila vlada z odločitvijo za nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Po letu 2033 tako premoga ne bi več uporabljali za pridobivanje električne energije. Tu bosta največje transformacije deležni Savinsko-Šaleška in pa Zasavska regija. V državnem holdingu slovenskih elektrarn in z njim povezanima družbama TEŠ ter Premogovnik Velenje pričakovano podpirajo sprejeto strategijo. Tam si ne želijo nekontroliranega zaprtja. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, Blaž Košorok, pa je ob sprejetju strategije izpostavil 235 milijonov evrov, ki jih lahko Slovenija pridobi za prestrukturiranje Zasavja in Velenja.
To pomeni, da obe regije ali pa oba skozi oba območja načrta lahko z konkretno pripravljenimi programi oziroma načrti ali pa projekti začnemo ta sredstva črpati. Jih imamo na voljo do leta 2026.
Poglejmo, kako se zaščite podnebja lotevajo Nemci. Velike načrte nove nemške vlade je ta teden predstavil minister za gospodarstvo in zaščito okolja iz stranke zelenih Robert Habeck. Napovedal je dva svežnja zakonskih sprememb aprila in enega poleti, s katerimi bodo do konca leta pripravili zakonodajo tako, da se s 1. januarjem 2023 ambiciozni načrti lahko začno izvajati. Cilj je doseči 80% energije iz obnovljivih virov do leta 2030. Iz Berlina, Polona Fijavš.
prelomno, v začetek modernizacije, tri besede, ki so jo zeleni ponavljali v predvolivni kampanji. Podnebni načrti, ki jih je dober mesec po nastopu nove vlade predstavil minister za gospodarstvo in zaščito podnebja Habeck, so prav to. Njegov načrt je zelo ambiciozen, tako zelo, da če želi, da mu uspe, mora pri tem sodelovati politika, gospodarstvo, strokovni del in celotna družba. Zato ima prav, ko pravi, da je za zastavljeni energetski obrat nujno spremeniti politično kulturo in se angažirati v dialog s prebivalstvom. Robert Habeck, minister za gospodarstvo in zaščito podnebja. Država je pred veliko politično razpravo, lahko je tukaj sedeti, kazati grafe in imenovati številke in reči ja, dobri cilji, poglejmo, kako se bo vse to išlo. Ampak na terenu je razvidno, da s tem ni povezana le tehnična, ampak tudi socialna razprava, ki zadeva kulturno identiteto, kajti obnovljivi viri spreminjajo podeželje. Ne smemo si delati utvar, da gre za tehnično vprašanje, ampak bo to poseglo globoko v družbo in zmagamo lahko le, če spremembe vodimo kot širšo družbeno razpravo. Habeck želi, da se hitrost izgradnje obnovljivih virov energije z letom 2023 potroji. Cilj letošnjega leta je spremeniti zakonodajo, ki bo omogočala realizacijo podnebnih ciljev bistveno hitreje kot doslej. Oba zakonodajna svežnja bosta zajemala tako imenovani zakon Veter na kopnem, s katerim bodo predpisali 2% vseh kopenskih površin za izgradnjo veternic, ki ga bodo dodatno uskladili z zakonom o zaščiti rastlinskih in živalskih vrst. Zdaj je zato na voljo 0,5% površin. Za tretjino želijo povečati tudi število vetrnih turbin na morju. Zakonodaja bo zajemala načrte za izgradnjo potrebne infrastrukture za dosego cilja 15 milijonov električnih avtomobilov do leta 2030, pa kriterije za obnovo in sanacijo zgradb in obvezno postavitev sončnih celic na vse novogradnje. Z obema svežnjama bo proizvajanje zelene energije dobilo poseben pravni status. Zeleni projekti bodo obravnavani prednostno. Primer, če bi postavitev vetrnih turbin na kopnem imela neugodne posledice za lokalno prebivalstvo zaradi hrupa in vizualnih sprememb pokrajine, bodo z novo zakonodajo ti pomisleki dobili nižjo prioriteto pri obravnavi. Habeck namerava za dosego spremembe namembnosti zemljišč za postavitev vetrnih turbin do poletja obiskati vse zvezne dežele, se bo treba na deželni ravni ukiniti zdaj zahtevano razdaljo med stanovanskimi objekti in vetrnimi turbinami. Najtežje bo na Bavarskem, kjer je to pravilo še posebej rigorozno, a je bavarski ministerski predsednik Söder iz CSU že izrazil pomisleke. Cilj pridobitve 80% energije iz obnovljivih virov do leta 2030 je ambiciozen tudi zato, ker namerava Nemčija leto zapreti še obstoječe jedrske elektrarne, plin pa vzpostaviti le kot prehodni energetski vir za največ desetletje. Prehod na obnovljive vire energije je težavna preizkušnja za Nemčijo, ki zahteva tudi prestrukturiranje delovnih mest, Habeck po mnenju mnogih tvega veliko, a če je načrt uspe, bo to velik uspeh. Zato tudi ostre kritike Nemčije na predlog Evropske komisije, da bi tako plin kot jedrska energija v Evropski uniji pod določenimi pogoji dobila oznako zelena energija. Eden od nemških strokovnjakov za vzdržne finance Andreas Höpfner, ki je sodeloval pri pripravi predloga komisije, tega opisuje kot gnil kompromis, katerim bo celotno vrednotenje in razvrščanje projektov za pridobivanje zelene energije izgubilo verodostojnost. Vključevanje jedrske energije in plina za možnost med upravičence do subvencij pa je po njegovem tako, kot da bi ocvrt krompirček imenovali solata, pravi. Nemška vlada za zdaj neuradno napoveduje, da bo takšnemu predlogu komisije nasprotovala.
Tedenski aktualni mozaik.
Na tujem je bil iztekajoči se teden prežet z intenzivno diplomatsko dejavnostjo v luči zaostrenih odnosov Zahoda in pa Rusije. Začetek tedna je bil v znamenju rusko-ameriških pogovorov v Ženevi, ki so bila namenjena popuščanju napetosti zaradi kopičenja vojaštva ob rusko-ukrajinski meji, v sredo pa se je nadaljevalo sestankom sveta NATO-Rusija, ki je bilo prvo srečanje Severnoatlantskega zavezništva z Rusijo po 2,5-letni prekinitvi. Udeleženci četrtkovih varnostnih pogovorov v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi pa so opozorili, da je nevarnost oboroženega spopada na evropskih tleh večja kot kadarkoli v minulih 30 letih. Generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg pa je dejal, da vendarle obstaja splošna pripravljenost za nadaljni dialog. Več pa Miha Lamprecht.
Kot je znano, je Rusija 17. decembra lani na Zahod naslovila ultimat. Tako Beli hiši kot poveljstvo NATO je sporočila, da lahko zaostrene odnose rešijo na način, da se NATO odpove svoje širitvi na vzhod, zlasti na ozemlju Ukrajine in Gruzije, nadalje, da Amerika umakne vojaštvo v država, ki so po letu 1997 postale članice NATO, in kot tretje, da se odpove namestitvi ofenzivnega raketnega orožja na evropskih tleh, ki ogroža rusko varnost. Ženevska pogajanja so kljub pičlim pričakovanjem postregla z dejstvom, da sta se sprti strani za pogajalsko mizo 8 ur pogovarjali. Delegaciji sta vodila namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman in njen ruski kolega Sergej Rjabkov. Na sedežu NATO je sledilo srečanje v razširjeni sestavi, ko so se namreč predstavniki 30 zaveznic NATO sešli s predstavniki Ruske federacije. Delegacijo pa sta vodila namestnika zunanjega in obrambnega ministra Gruško in Fomin. Pred srečanji smo se spraševali, ja kakšna pogajanja so to, če ena stran rožlja z orožjem, in opozorili na dejstvo, da Rusija zadnje leto na meji z Ukrajino premika svoje vojaštvo, med njimi 100 tisoč vojakov in ustrezno oborožitev. Temu sta bila v decembru namenjena tudi 2 telefonska pogovora predsednikov Bidena in Putina. Ameriška stran pa je Rusko opozorila, naj opusti načrte o zasedbi dela ukrajinskega ozemlja. Ruska stran ta opozorila zavrača, čež da znotraj lastnega ozemlja lahko poljubno premika vojaštvo in da predvsem odgovarja na ukrajinsko kopičenje vojaških enot. Nasploh pa simulira scenarij obrambe pred zahodnim jedrskim napadom na Rusijo. Ameriško-ruski odnosi so na najnižji točki po koncu hladne vojne, zato so pogajanja tem bolj pomembna. Ameriška stran je nepopustljiva in tudi tokrat je jasno opozorila. Wendy Sherman, namestnica ameriškega državnega sekretarja.
It won't be about diplomacy failing. It will be about President Putin having made a choice.
Ne bi šlo za diplomatski neuspeh, pač pa za odločitev ruskega predsednika Putina, ki bo povzročila veliko, veliko gorje ruskih sodržavljanov, saj bo povzročila ogromne gospodarske izgube za Rusijo, če se bo ta odločila za vojaško akcijo. Večina opazovalcev je ženevska pogajanja označila s frazo ne napredek, ne neuspeh. Ruska stran pa je ustrajala, da so njihove zahteve absolutni imperativ in da so potrebna pravna zagotovila, ne pa obljube, da se NATO ne bo več širil na ruske meje. Resnici na ljubo se je Severnoatlantsko zavezništvo po združitvi Nemčiji, ki je pomenila simbolni konec hladne vojne, v 30 letih za 1000 kilometrov pomaknilo proti vzhodu. Čeprav je tedani sovjetski voditelj Gorbačov imel ustno zagotovilo ameriškega državnega sekretarja Bakerja, da se NATO nikoli ne bo širil na vzhod, se je to pač enostavno zgodilo. Od leta 1997 je v NATO vstopilo še 14 držav, med njimi tudi Slovenija. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je po srečanju sveta NATO-Rusija dejal, da se Zahod o temeljnih načelih varnosti v Evropi ne bo pogajal, čeprav se zdi, da želi Rusija po 30 letih zaradi spremenjenih razmer spodbuditi vprašanja nove varnostne arhitekture na stari celini. Pri tem pa Evropska unija opozarja, da se o tem ne gre pogovarjati brez Evrope. Hkrati svari, da nek dogovor v slogu Nove Jalte ne pride v poštev. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je v francoskem Brestu, kjer je potekalo skupno zasedanje obrambnih in zunanjih ministrov Evropske unije o strateškem kompasu, zavrnil kritike, da unija ne sodeluje v pogovorih o evropski varnosti in reševanju ukrajinske krize. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva.
But we are not ready for one-sided
Nismo pripravljeni na enostransko zmanjšanje, še zlasti ne v luči občutne krepitve ruskega vojaštva in kapacitet. Hkrati je bil jasen, ko je dejal, da Rusija nima pravice veta na širitev NATO in opozoril, da ima prav Rusija v Moldaviji, Ukrajini in Gruziji nameščene svoje vojaške sile in to brez soglasja teh držav. Rusija očita NATO, ki ustraja na politiki odprtih vrat, da vodi enako politiko, kot je bila značilna med hladno vojno. Pogovori so bili poglobljeni, neposredni in iskreni, je po srečanju sveta NATO-Rusija dejal Aleksandr Gruško, namestnik ruskega zunanjega ministra, in dodal, da prihodnost evropske varnosti ne bi smela biti NATO-centrična.
Mi izdelali prvi šag, mi izložili na bumagi, mi opublikovali naše videnje, kako mi vidimo
Naredili smo prvi korak. Na papir smo vnesli naš pogled, kje in kako vidimo napredek v pravi smeri. Partnerje smo pozvali, naj tudi oni na papir vnesejo svoje predstave o smeri, v kateri se lahko gibljemo. Kremelj je po koncu diplomatskih srečanj sicer hladno sporočil, da se ta ponudila nekaj pozitivnih odtenkov, vendar Rusija potrebuje konkretne rezultate. Kremelj je opozoril, da bi kakršnekoli nove ameriške sankcije proti ruskemu predsedniku presegle mejo in bi posledično lahko vodile do prekinitve odnosov med državama. Čeprav je uradni glasnik Peskov pogajanja označil kot neuspešna, kot razhajanje glede temeljnih pogledov in čeprav ostaja resna grožnja oboroženega konflikta v Ukrajini, se bodo bržda nadaljevali tako ameriško-ruski pogovori, v tem duhu pa tudi pogovori Moskve in Severoatlantskega zavezništva. To pa je lahko tudi umestni izid tokratnih diplomatskih srečanj.
Razmere v Kazahstanu, ki so ga po podražitvi energentov po novem letu pretresli najhujši nemiri zadnjih 30 let, se umirjajo. Več kot 100 mrtvih, žrtve so bile po večini med protestniki, več tisoč poškodovanih, približno 10 tisoč pridržanih. Kazahstanske oblasti so proteste lastnih državljanov zatrle ob pomoči sil držav članic organizacije pogodbe o kolektivni varnosti z Rusijo na čelu. Kazahstanski predsednik Tokajev razlogov za nemirje ni našel v podražitvah, ampak jih je pripisal poskusom državnega udara, vodenih iz enega, sicer neimenovanega centra. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je govoril, da je po Kazahstanu udaril mednarodni terorizem, ter da revolucije v regiji Rusija ne bodo pustila. Dogajanje v tej srednjeazijski državi nam bo pomagala razumeti naša moskovska dopisnica Vlasta Jeseničnik. Lepo pozdravljena.
Dobar dan želim.
Vlastna informacija iz Kazahstana, kjer je medijsko poročanje očitno zelo nadzorovano, so skope, podražitve energentov, ljudska ostaja, terorizem. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kje naiščemo ozadja?
No, protesti v Kazahstanu so se začeli zaradi dviga cen energentov. Protestniki so najprej opozarjali predvsem na problem 100-odstotne podražitve utekočinjenega plina, ki ga pogosto uporabljajo kot pogonsko gorivo za avtomobile, in od vlade zahtevali naj ceno zniža. Potem pa so začeli opozarjati tudi na visoko brezposelnost, zlasti med mladimi. Ta se je povečala v času epidemije koronavirusa in mnogi mladi ne vidijo perspektive. Govorili so o nizkih plačah, korupciji, visoki inflaciji, opozarjali so na preganjanje opozicije in na dejstvo, da so v tej 19-milijonski državi že desetletja na oblasti iste elite in da se z odstopom Nursultana Nazarbajeva s položaja predsednika države pred 3 leti ni veliko spremenilo. 81-letni Nazarbajev je ostal vodja vplivnega sveta za nacionalno varnost, do lani je vodil vladajočo stranko Nur Otan, skratka pomembni vzvodi oblasti so ostali v njegovih rokah. Ampak januarski dogodki, najprej odstavitev vlade, predsednik vlade je bil človek Nazarbajeva in potem še odstavitev Nazarbajeva s položaja vodje sveta za nacionalno varnost pa so potrdili, da je 68-letni Tokajev, ki ga je sicer za svojega naslednika izbral prav Nazarbajev, okrepil svoj položaj in kot je videti, bo zdaj center moči eden in to je predsedniška palača Tokajeva.
Vlasta, ali je pravi vtis, da tu kot veliki notranje politični zmagovalec izhaja Tokajev? Kaj bo odslej drugače?
Ja, Tokajev je v zadnjih dneh odstavil več tesnih sodelavcev svojega mentorja Nazarbajeva, ki je državo vodil skoraj 30 let. Med najodmevnejšimi je zagotovo odstavitev in aretacija dolgoletnega premijeja, kasneje direktorja varnostne službe KNB, ki je naslednica sovjetskega KGB-ja Karima Masimova, in odstavitev nečaka Nazarbajeva, ki je bil namestnik direktorja te službe. Gre pravzaprav za ljudi, ki so veljali za nedotakljive. Tokajev je sicer pred dnevi nagovoril poslance parlamenta, napovedal nekatere reforme, obljubil povečanje plač in v eni redkih kritik Nazarbajeva dejal, da je ta ustvaril sloj bogatih ljudi in da je zdaj nastopil čas, da lastniki dobičkonosnih podjetij začnejo vplačevati denar v poseben državni sklad. Po nekaterih podatkih je 50% bogatstva države v rokah manj kot 200 najbogatejših Kazahstancev in med njimi so tudi Nazarbajev in njegovi sorodniki ter prijatelji.
Če pa nekoliko razširiva pogled za konec najnega pogovora, še vprašanje, kaj to pomeni za Rusijo? Je morda pravi zmagovalec, pravzaprav Putin, dejal je, da ne bo dovolil prevrata v regiji, videli smo demonstracijo moči, da lahko ruska vojska reagira v trenutku in pride v to državo. Je Rusija tu okrepila svoj vpliv oziroma do kere mere?
Rusija je nedvomno okrepila svoj vpliv. Mirovne sile organizacije sporazuma o kolektivni varnosti, ki so v Kazahstanu varovale vladna in vojaška poslopja, so začele zapuščati državo, ampak dejstvo, da so se članice tega vojaškega zavezništva pod vodstvom Rusije tako hitro odzvale na prošnjo Tokajeva, naj pomagajo stabilizirati razmere v državi in vanjo poslale svoje vojake, to dejstvo kaže, da je ta organizacija lahko učinkovita. Kazahstan, ki je bogat z nafto in plinom, in Rusija sta tesna zaveznika in za Moskvo je pomembno, da ne glede na to, kaj se je dogajalo v Kazahstanu, odnosi med državama ostanejo dobri. No, kakšen račun bo izstavila Moskva Tokajevu, pa je za zdaj težko reči.
Vlasta, najlepša hvala. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, naj se za konec še enkrat ozrem na iztekajoči se teden in oddajo. To je bil torej teden intenzivne diplomacije, pa ne govorim spet o Rusiji, ki je za pogajalsko mizo sedla ZDA pa NATO in v okviru OVSE-a. Bil je teden, ki ga spet zaznamuje COVID. Ne želim se ponavljati glede omikrona, pa kako se ga lotevamo, kako se on loteva nas, kako nas pandemija razdvaja. Teden, ko se je vnovič pokazalo, kako mučno je lahko izpolnjevanje obrazcev. Nimam v mislih težav z e-naročanjem na storitve upravnih enot, o katerih smo poslušali malo prej. In ko govorimo o gostoljubju, nimam spet v mislih krutosti okolja, v katerem nastaja slovenska vrhunska umetniška dejavnost. Diplomacija, COVID, gostoljubje, formularji. Skozi to je iz dežele tam spodaj od vse posod k nam prihajal avstralski dnevnik prvega med tenisači. Tega mednarodnega turnirja zapletov dobra dva dni pred prvim servisom odprtega prvenstva Avstralije še ni konec. Je pa konec tedenskega aktualnega mozaika in tu le še vabilo k poslušanju ponedeljkovega studija ob 17. ko bomo analizirali, kako je v naš vsak dan zarezala nova različica koronavirusa in kakšen odziv narekuje. Oddajo smo z novinarskimi kolegi informativnega programa Radija Slovenija pripravili tonski mojster Miha Klemenčič, urednica Erika Štular, z vami sem bil Luka Robida.